nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Makasama natin ngayong umaga, isa nating kababayan mula sa Maddington, Western Australia, Annalisa Carlos. Magandang umaga sa iyo, Annalisa.
Magandang umaga din.
Kumusta po kayo dyan sa Maddington?
Mabuti naman.
At balita ko, isang malaking grupo ng mga Pilipino ang meron dyan nakatira sa The Haven.
Ay, oo. Napakarami namin dito.
Gaano po kadami yung napakarami?
To sum it all, mga around siguro mga 30 to 40 family. Oo, kasi they keep adding up. May mga nagpapatayo pa rin. So, yun.
Mm-mm. Para lang po mabigyan natin ng idea yung mga kababayan natin, kung gaano kalayo ang Maddington sa Perth, gaano po kalayo ito?
That's about 20 kilometers away.
So, mga ilang minutes to the city?
Mga 25-30 minutes, depende dun sa traffic.
At yung mga nakatira po dyan ng mga Filipino, ano po yung mga kadalasan na trabaho nila?
Marami kami dito, may mga mekaniko, mayroong mga nurses, engineers, mga welder, ganyan.
So iba-iba yung profession. Okay. So tingin niyo, bakit po marami kayo diyan sa lugar ng The Haven?
Siguro dahil yung easy access niya sa train station, easy commute kasi kung wari magko-commute yung mga taga dito, malapit lang kami, just right outside dun sa subdivision, meron na kaming bus stop. So ilang minutes walk lang 'yun. Pagkatapos from the bus stop to the train station, siguro mga 2 to 3 minutes. Tapos kung iwo-walk mo naman from train station up to the subdivision, mga 20 minutes lang.
Not bad.
Not bad.
Oo. Bukod doon sa convenience, ito ba eh dahil, oy, may Pilipinong nakatira dito, kaya parang word of mouth din na dito ka na lumipat sa subdivision na ito?
Possible, oo. Kasi may mga nandito naman na halos yung iba, magkakakilala din, ganyan.
At dahil madami kayo dyan, magpapasko, masaya lagi ang Pasko sa The Haven.
Ay nako, oo. Looking forward ang lahat pagka dadating ang Pasko. Kasi lahat kami, hindi naman actually lahat, pero karamihan ng mga kapitbahay, sama-sama kami nag-Noche Buena.
Wow, parang reunion talaga, hindi mini ha, kundi malaking reunion.
Oo. Kasi bukod dun sa mga kapitbahay na nandito, meron din kami mga ini-invite na mga friends na mga Pilipino, ganyan. So kahit hindi taga dito, umaten din sila, nakikijoin sila dun sa party namin.
So bigyan niyo po kami ng idea kung gaano kasaya ang celebration niyo dyan ng Pasko. Balita ko, Noche Buena, magkakasama na kayo.
Oo, magkakasama kami. Basta yung on the 24th, normally nag-i-start kami mga about 7:30. Depende sa init kasi syempre alam mo naman, summer. So yung iba medyo nagpapalipas ng init. Minsan inabot kami ng mga 7:30 bago kami mag-start. Ang venue namin, dito kami sa, actually, dito sa bahay namin, hiniheld every year yung Christmas party. Kasi yung tapat ng bahay namin, sa small park, tapos yung street namin may kind of dead end.
Mm-mm.
So ang party namin actually from the garage to the driveway to the street. So parang street party siya.
And to the park.
Oh, to the park. Kasi normally yung mga games namin, doon na namin ginagawa sa karsada.
Nabanggit nyo yung games. Bago natin puntahan yung mga activities na ginagawa ninyo, balita ko kayo din ang punong abala dahil nga from the time na ginawa ninyo ito, kayo ang punong abala dahil nga yung nabanggit ninyo, yung space ninyo or yung lugar ninyo, eh very convenient at yung space malawak. So bakit naman po kayo nag-raise your hand na kayo na ang magiging host?
Actually, parang hindi naman ako nagpresenta. Parang kumbaga nung back in 2014, doon kami kasi nag-start eh, December of 2014. Parang napagkasunduan lang kasi nung time na yun, ilan pa lang naman kaming nakatira dito. So, pag kami minsan nagkakakwentuhan, alam mo na yung mga Pilipino, pagka yung libre sila, minsan nagpupunta dito, nagkakape-kape. Tapos, hanggang sa parang napagkasunduan na nandito kami magki-Christmas party, eh ever since, hindi na nalipat sa iba. Dito na lang lagi.
Sanay na.
Nasanay na. At saka kasi nga, isa pa nga din yung convenience dahil nga kumbaga yung space medyo malaki. Actually, yung bahay namin, hindi naman malaki. Kaya lang, yung space kasi sa harap, may nakakakilos kami. Na-spread out namin yung kumbaga yung mga chairs and tables, ganyan.
Oo. At usually, ano ang mga activities na ginagawa ninyo? So, kanina sinabi nyo, mga 7 or 7.30, nagsisimula na kayong magsama-sama. Ito na yung preparation ng food at syempre nung lugar. May mga palaro ba? Anong mga palaro ang usual na ginagawa ninyo?
Taon-taon talaga, mayroon kaming palaro. Syempre, through the years, nadadagdagan din yung mga palaro. Tsaka pa iba-iba din. Kumbaga, from time to time, nag-search, nag-re-research kami sa mga sa YouTube, ng mga bagong mga palaro. Tapos, nandun pa rin yung mga classic na palaro na katulad sa mga bata, yung mga trip to Jerusalem, yung mga ganun.
Mm-mm.
May mga palaro kaming konti para sa mga bata. Tapos, meron din kami sa mga matatanda na mga nakakatuwa, minsan naughty.
Sa mga kabataan, kumbaga dyan na pinanganak, marami sa kanila, no? Dyan na pinanganak. Maganda ito kasi bukod sa celebration, nabubuo din yung community at mas lalo pang nakikilala ng mga bata yung Filipino culture nila.
Oo. Marami dito yung hindi man dito sila ipinanganak, pero dito na sila yung mga nagkaisip, dito na lumaki, nagsipagbinata, nagsipagdalaga. Kaya, kumbaga, namulat naman sila dun sa sense of community. Maganda nga dito, katulad niyan, meron din kaming kapitbahay na OC, katabi namin. Kahit sila nakikijoin sila dun sa party. Oo, kasi parang naano nga nila, may sense of community dito. Yung, kumbaga, iba yung feeling yung, alam mo ba, yung para ka lang nakatira sa Pilipinas, na minsan pagka nagkulang yung laman ng pantry mo, tatawag ka lang sa kapitbahay, meron ka ba dyang extra kamatis? Ayun. Pagka ano, tapos lipat ka lang sa kapitbahay mo, yung mga ganun. Tapos yung lalabas ka, meron ka nakakausap, hindi yung lalabas, papasok. Dito, meron naman nung pagka yung lumalabas ka, dumaan ang kapitbahay mo, nagbabatian kayo. Masarap, masarap yung pakiramdam.
Nasabi nyo masarap, masarap din kung may kwentuhan at may palaro, may pagkain for sure.
Ay, oo. Naku, napakarami namin pagkain.
Ano po ang usual na handa pag Noche Buena sa The Haven?
Meron kami siyempreng lechon. Yun, ino-organize naman yun ng mga daddies. Sila yung nagko-contribute kasi sila din yung kuwari magpi-pick up. So sila nag-o-organize nun. Kami namang mga nanay, kami naman yung nag-o-organize dun sa mga ulam, dessert. Tapos iba-iba, may katulad ngayon itong taon na to, may nag-pledge ng lengua, chop suey, pansit, spaghetti, dinuguan, sisig, merong mga asado, Shanghai.
Kumbaga lahat ay pagkain Pinoy.
Oo, pero yung siyempre, yung meron din yung iba na medyo parang may mga bagong na-discover o de dinadagdag nila katulad ng mga dessert. Meron kami nag-pledge na magdadala daw siya ng mga ng custard horn kasi magaling siya mag ano magawa
mag-bake.
Ng mga dessert. Mm-hmm. Oo, mag-bake, may siya mag-bake.
Pero meron pa rin ba ang classic leche flan?
Hindi nawawala ang leche flan sa lamesa. Tapos, ang in-assign namin, isang family, magdadala na isang main dish, isang dessert, at saka isang bottle ng soft drinks. Kasi sabi ko, yung namang mga cutlery, mga disposable, tsaka yung mga tubig, sagot na namin yon dito sa bahay.
Mm-hmm.
Tapos, normally, pagka may mga tira kami sa mga drinks, tinatabi namin for medya noche naman.
Wow, bukod sa Noche Buena, may medya noche din?
Oo.
So nakikita ko kung gaano kayo kasaya dyan sa The Haven dahil nga iniintay ninyo yung pagpatak ng alas 12.
Oo, nandito kami. Parang yung iba na, syempre as a tradition, gusto nila yung pag-strike ng 12, gusto nila nasa loob sila ng bahay.
Mm-mm.
Pero yung meron naman ding nag-i-stay na talagang kumbaga hanggang 12, nandito kami. Tapos nagpa-pack up kami yan mga bandang 1 o'clock. Tulong-tulong naman kami sa pagliligpit. Hanggang actually kinabukasan, may pumupunta pa rin, tutulong pa rin magligpit.
At meron pa rin pwedeng mag-barbecue Christmas lunch.
Oo, yung mga natira, ganyan. Yan ang aming mga almusal.
Sa 6 years po na ito, I assume lalong naging matatag ang community ninyo dyan sa The Haven?
Ay, oo, totoo. Para na kami ditong ano, may sisterhood at saka brotherhood.
Isang malaking pamilya kayo dyan?
Oo, isang malaking pamilya talaga. Isang malaki at masayang pamilya.
Para po sa inyo, bilang kayo ang host for the past 6 years, bakit po mahalaga na ipagpatuloy pa rin ninyo yung sense of community among Filipinos at syempre yung pagsasama-sama to celebrate Christmas at kasama na rin yung pagpasok ng bagong taon?
Because this is home away from home, away from Philippines. Ito yung closest thing na magagawa namin para maikip yung tradition, di ba, ng mga Pilipino at saka yun nga, yung aming sense of community at saka yung aming sisterhood and brotherhood, eh, ma-maintain namin. Kahit hindi Pasko throughout the year, eh, talagang yung aming samahan dito, eh, mapanatili naming matatag.
Speaking of mapanatiling matatag, sabi nyo nga, hindi lang sa Pasko at bagong taon natatapos ang celebration ninyo, ang pagiging isang malaking pamilya ninyo dahil marami din kayong mga activities na ginagawa aside from itong pag-celebrate ng Christmas at ng New Year, ano? Dahil I saw from one of the posts sa inyong Facebook, may mga tours din kayo na magkakasama kayo.
Ay, oo, yung actually last September, nag-organize din ako ng road trip para sa mga kapitbahay. Actually, that time, I organized that for 9 families.
Wow.
So, oo, ang dami namin.
Saan po kayo pumunta?
Pumunta kami ng bandang Kalbari. So, that's about 6-8 hours away. Kasi may mga stop-stop kami papunta doon.
So, sobrang saya nito.
medyo minsan may matrabaho din. Pero okay lang. Kasi ano naman, at the end of the day, lahat naman masaya.
Mm-mm.
So, yun na yung balik sa amin. So, okay naman. Worth naman yung effort.
Pero nito po na sa gitna tayo ng pandemic, wala bang restrictions in terms of celebration na limit ng tao dyan sa Western Australia?
Well, alam ko sa mga restaurants katulad ngayon, nagli-limit uli sila. Pero ito naman kasi ang aming celebration is actually outdoor naman.
Mm-mm.
So, hindi ka naman kumbaga hindi naman kami contained. So, wala namang inaano sa amin na mga restrictions. Pero, yun nga, dahil since kakilala mo naman at saka within the community naman yung mga kasama. So, okay lang naman.
So, yun talaga yung maganda, no? Kahit na pandemic, dahil nandyan lang kayo sa isang subdivision, kumbaga, okay, kung sabihin man na restricted kayo, lockdown kayo, nasa iisang lugar kayo at magkakasama na kayo sa lugar na yan.
Oo. Mm-hmm. At saka, yun nga, ano naman siya kasi, outdoor naman. So, mm-hmm. medyo, ano naman kami, safe naman kami. At saka, considering yung situation dito sa WA, yun ang isang magandang pamasko sa amin na we're going back to normality.
Mabuti naman kung sa ganon. Dahil dito sa Sydney, medyo nag-aalangan dahil sa bagong cluster na meron.
Nadinig ko nga yan sa balita. And it's sad kasi, syempre, may mga family from Sydney na wants to visit dun sa mga family nila dito sa Perth. So, sad yun kasi nga unexpected.
Mm-mm.
Unexpected na pangyayari ngayong Pasko na akala mo okay na lahat. Tapos, all of a sudden, meron na naman.
Mm-mm. At kahit po na meron tayong kinakaharap na ganitong sitwasyon, syempre patuloy pa rin ang ating pagdiriwang at basta mag-iingat lamang. At last question na lang po ito, para sa inyo dyan sa The Haven, gaano pa ninyo ito ipagpapatuloy ang celebration ninyo at ang sense of community at bakit ito napakahalaga para sa inyo dyan?
Siguro ito gagawin namin hanggang sa kami dito pa nakatira. Hanggang nandito kami, tuloy-tuloy yung aming celebration. At saka ito kasi yung kumbaga pinaka-importanting araw para sa ating mga Kristiyano, yung Pasko. So, bukod dun sa nagsasama-sama kami as family, as neighbors, pero as pamilya na rin talaga, yun yung nag-i-strengthen, nagpapatibay ng aming samahan.
Maraming salamat, Annalisa Carlos. At syempre, mensahe ninyo sa mga kapitbahay, kapamilya ninyo dyan sa The Haven.
Ang wish ko dun sa mga kapitbahay ko, lahat to stay safe. At sana everyone in our community and everyone in Perth and everyone in the whole Australia will have a better 2021.
Like, pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.